ครับกรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นางคริสตีลาการ์ดกล่าวในวันนี้ว่าจำเป็นต้องมีความร่วมมือในระดับโลกเพื่อเอาชนะความท้าทายทางเศรษฐกิจในปัจจุบันเช่นการเติบโตที่ล่าช้าราคาน้ำมันตกต่ำและนโยบายคุมเข้มทางการเงินของหลายประเทศนางลาการ์ดระบุนะครับว่าความท้าทายที่ประเทศพัฒนาแล้วกำลังเผชิญอยู่คือการที่ค่าเงินดอลลาร์แข็งทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างจำกัดปริมาณการลงทุนลดลงและอัตราการว่างงานสูงตลอดจนปัญหาเงินเฟ้อในบางประเทศเช่นญี่ปุ่นอย่างไรก็ตามกรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF ระบุว่าประเทศที่เศรษฐกิจค่อนข้างสดใสก็คืออินเดียและประเทศแถบอาเซียนรวมทั้งไทยนะครับส่วนที่สหรัฐประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวชมเชยมาตรการใหม่ของรัฐบาลอเมริกันที่พยายามกำจัดช่องโหว่ด้านภาษีด้วยการใช้มาตรการที่เชื่อว่าจะปกป้องไม่ให้บริษัทอเมริกันซื้อกิจการบริษัทต่างชาติแล้วย้ายสำนักงานใหญ่ไปประเทศที่จัดเก็บภาษีในระดับต่ำกว่าเพื่อลดการจ่ายภาษีให้รัฐบาลสหรัฐหรือที่เรียกว่าTax Inversion นะครับคำกล่าวของประธานาธิบดีโอบามามีขึ้นหลังจากกระทรวงการคลังประกาศกฎเกณฑ์ใหม่ที่บอกว่าจะทำให้ Tax Inversions มีความจูงใจน้อยลงนะครับและที่อินเดียนะครับรัฐพิหารของอินเดียประกาศห้ามขายเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาดซึ่งรวมถึงสุราที่ผลิตในต่างประเทศด้วยหลังจากที่เคยสั่งห้ามขายสุราที่ผลิตในอินเดียมาแล้วก่อนหน้านี้ผู้บริหารรัฐบาลส่วนท้องถิ่นของรัฐพิหารระบุว่ามาตรการล่าสุดเป็นการช่วยเหลือสตรีชาวอินเดียซึ่งมักตกเป็นผู้ถูกกระทำจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ชายในอินเดียนะครับปัจจุบันมี3รัฐในอินเดียที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาดคือรัฐกุจราตรัฐนาคาแลนด์และรัฐมณีปุระนะครับกลับมาที่อเมริกาครับบริษัทชำระเงินออนไลน์ PayPal ประกาศยกเลิกแผนตั้งศูนย์บริการแห่งใหม่ที่เมืองชาร์ลอตต์รัฐนอร์ทแคโรไลนาของสหรัฐหลังจากที่เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วสมาชิกรัฐสภารัฐนอร์ทแคโรไลนามีคำสั่งล้มกฎหมายท้องถิ่นที่กำหนดให้บริษัทต่างๆในเมืองชาร์ลอตต์ต้องอนุญาตให้คนข้ามเพศสามารถใช้ห้องน้ำตามเพศที่พวกเขาต้องการจะเป็นไม่ใช่ตามเพศที่เกิดมานะครับโดยแถลงการจาก CEO ของ PayPal ระบุว่าคำสั่งล้มกฎหมายดังกล่าวถือเป็นการละเมิดสิทธิความเท่าเทียมของกลุ่มคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศนับเป็นบริษัทล่าสุดที่คว่ำบาตรรัฐนอร์ทแคโรไลนาเนื่องจากประเด็นนี้ PayPal ระบุด้วยว่ากำลังมองหาสถานที่ใหม่สำหรับการตั้งศูนย์บริการระหว่างประเทศดังกล่าวด้วยเม็ดเงินลงทุน $3,600,000ซึ่งคาดว่าจะช่วยสร้างงานได้กว่า400ตำแหน่งนะครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ด้วยเรื่องเทคโนโลยีนะครับ Facebook เปิดตัวฟังก์ชันการทำงานรูปแบบใหม่ในลักษณะปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจะช่วยเขียนคำบรรยายภาพโดยอัตโนมัติสำหรับรูปภาพที่โพสต์โดยผู้ใช้ที่เป็นคนตาบอดหรือมีปัญหาด้านสายตาฟังก์ชันแบบใหม่นี้จะใช้วิธีแปลงสิ่งที่ปรากฏอยู่ในรูปภาพนั้นออกมาเป็นข้อความและคำพูดโดยใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าและวัตถุที่ Facebook พัฒนาขึ้นซึ่งผู้ใช้ที่มีปัญหาด้านสายตาจะได้ยินเสียงบรรยายสิ่งที่ปรากฏอยู่บนภาพขณะเลื่อนผ่านภาพนั้นไปนะครับในช่วงการทดลอง Facebook จะจำกัดคำบรรยายภาพเอาไว้ไม่เกิน100คำเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ได้ยินรายละเอียดของภาพมากเกินไปก่อนหน้านี้ Google เคยเปิดตัวซอฟต์แวร์ลักษณะเดียวกันนี้เมื่อปีที่แล้วแต่ถูกวิจารณ์อย่างหนักหน่วงจนผู้บริหารของ Google ต้องออกมาขอโทษหลังจากที่ซอฟต์แวร์ดังกล่าวแปลคำบรรยายว่าลิงกอริลลาจากภาพคู่รักผิวดำคู่หนึ่งนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน